kun radio sagale americati radion sagale america utata ka bega jumaatat galgal ke sa sala ma walakka jal ka bega sa sadit metr bandi kula sagal digdemi lamaf digdemi shirrat washington dc ra ka debarsu saganta fan romo amma jal ka ba fagof dio da radio internet satellite nail satin kanin saganta ke nyordo fajir tan dagge fato ta gen jalla ta mokkamol tan jimaata ebla digdama barakuma lamaf kuda saddet akala kops ethiopia timo ebla kuda lama barakuma lamaf kudan kesume sanke sanarani na modanditi
galchuma olin sanaga ansora halaket banken america ta guddo be kan ta horina mimana ambita tuna malike site katim gurguratan le na malike site wells fargo wan heddu balle site jadan dollar billion tokko cala irat adabane matawdu ke saktok
mumich minister ethiopia arra bulchi sananno amara magala gonder dawochudan ummata fasaw godani jiran hoggana dimmota walqait jechun kore dimmota walqait wajinis walgawdan dubatani jiru odud aboda kanaratti gabasa ballaqamna dergaggota shamaran waggotaaf hidamani turani giddu kanai kaman kesa dubisne jirra kanarattis qoppi qamna Marafoga tumuro saganta kenya tunu wali nturajen dagge fatu ta kenya amadu tif gara sorata debinu.
Mane murti federala Amerika wan bulchinsi president Trump magallan Amerika ke seer male bakata kubsi sanik alla banje de adabu fubase irrati didetene dubitana akka magallanetin fud. Bagatan wanis bakachi simate hagdu bini sadu matufiti biyit kees bakatu kees taayetini oliyya chudan dajir seri adunya mani murti oliyya na torbeso an Amerika akum kanani akuma seri bayeni hajaja minister haka Amerika didetini sila jari kundi indide magalan kun indida ni jadetini sila adabuf karor baafatature warra adabufi matan keesa toko godini Chicago akbulchoti Chicago jadaneti gafun pulchinsi Trump bakata seer male achi jiru karkarani inkarkarina jade ajaj baastunini amalaf adab Amerika miti jenne irrati dinne jadan pulchoti achi Chicago wan pulchinsi Trump itti dufkan himatetin irradet magalan Amerika heddulen gamkanani pulchinsi Amerika himachuf kopi jiran President America Chief Directory Bureau Qoranno America FBI kaduri James Comey diotana wan heddurrat jecha walti de debi ujiran Comey ganna dabrkes bulchinsa Trump ujira bu uskunini wan irrat wallaban heddu wan bulchinsa Trumpin walindubacha bahan wan President Trumpi waldubacha bahani fwan nijeden heddu yadanno rabbarese marro torba gamkanan walarginejed Barum Sunkes James Comey Director FBI suni FBI gorsa biyolesa America Michael Flynn qoratetin ser male hojjate jedani irrattbe kanin jennan ege hujir raboy ak President Trump jedutti James Comey jiren Michael Flynn irraballes maka General Michael Kana namichid artist James Comey jedan sunitti hori argachu jede kitabat barrese irrayakke kitabi sun silaba humalle yujeda President Trump bar director FBI ujir rabu san sunitti isaf president Trump marratorb marifol trufan comment kana agto kitab ka sabarrese ag kana mo congress america timuf kopijer bankin america guddon wells fargo jadan wan eddu ser male hujjatte jadan etin ballesat murani wan eddu nadabani dollar billion tokobasuf ejet tototi banki america ak bankin tun horiti likesitu dalirra argattu fi karattin hujjattu heddu ilalanitini ser male hujjatte jadan adabuf koppani akum kanan dollar billion tokkot muran bankin tunen insurance makina kaserin tahin heddu namat gurguru fi gam kanan horina medra eddu argachu si besisen bankin america ke sahori manen jarratani fitin bitatan namalike sun tokkeso ta tunen namkum heddu karakanan horir argatte jadanetin dubatan tanmafu wells fargo ballesata naf dollar million dibishani biro tawanno daldal mallaqatif de bifti dollar billion dibishani talibimmo minister mallaq america tif kennet bankin tunen horina malike sitkana gam heddun argacha baate jedani dubacha bahan President in America Donald Trump President in Russia Vladimir Putin imaltu Washington DC tiam ak ministeri haja ala Russia Sergey Lavrov jedetti Putin yamichkana fudati Putin yaamicha kana kanattin dhufaa jedheetin dubbate Lavrov yoo miidiyaa mootummaa isaanii tokko irratti dubbate. Akka jecha Lavrovitti Trumpii fi Putin qara bilbilaan wal dubbatanii haasaa sun keessatti marroo lama waan dhufaatii Pirezidaant Putin gara Washington DC dhufuuf malee wal dubbatan. Jari kun gaaf Pirezidaant Putin marroo lammeessootiif Raashiyaa bulchuuf filatame achirratti wal dubbatanii gaafasum sun waan dhufaatii tanaallee dubbachaa bahan. Bulchooti Kooriyaa kibbaatiif Kooriyaa kaabaa torbaan dhuf keessa waan nagaa isaanii irratti wal mari'atanii marii taa'uuf pirezidaantii Ameerikaallee dabalatanii taa'uuf qophii jiran. Akka pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Muunjee jedhetti biyyiti ollaa isii Kooriyaan kaabaa marii tanaaf omatti qomaafu gufu ta'utti hin jirtu qophiin akkuma dansaa deemuu jirti. Bulchooti tuniin akka nukleera waraanaa ollaa isaanii keessa yookaan ammoo biyyoota naannoo ollaa isaanii keessa balleessuu danda'an irratti wal mari'atan. Kooriyaan lamaan waraana addunyaa lammeessoo gargar baas malee sila biyyi tokkoo fi dhaluun tokkollee. Kooriyaan kibbaa bulchiinsa dimokiraasii gulbaate. Kooriyaan kaabaa ammoo ammallee bulchiinsa addunyaa naga guddaan biraa yaate ta'a koominiistii jaljirti. Tammaantan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Uummati biyya Suudaan kan naannoo Darfur jiraatu biyya alaatti baqata agi tokko biyyatti deebi'u jira. Akka dhaabii baqataa qarqaar UNHCR jedhutti ammallee gareen 53 gan kurunyi tokko caala chaaditti baqatanii turan amma biyyaa deebi'u jira. Oduu tana Liisaa Shilaayinitti waajjirri guddaa UNHCR Geneva nu erge namoonni nutti hime.
Jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti baqattoonni Sudaan kun yeroo jalqabaatiif gara biyyaatti deebi'uun kanneen 10,000 lakkaa'uman kabiroon akka deebi'an karaa saaqa. Haalli nageenya Darfur keessaa eega bara 2013 as baay'ee wayyaa'usaa dubbata UNHCR. Bara 2003 yeroo gurmuuleen ribxee loltootaa kutaa sanaa mootummaa Sudaan waraanuu jalqaban wal waraansa sanaan namoota 10,000 hedduutu dhume. Kanneen miliyoonaan lakkaa'aman immoo manaaf qe'oo ofiirraa buqqaanii gari biyyatti dhuma sana keessa gara biraatti godaanan kaan immoo biyyoota alaatti baqatan. Kanneen sanbata dabre kana Chaadirraa gara Darfuritti deebi'an baqattoonni Darfur 53 baqattoota Darfur gara 300,000 mooraalee UNHCR 12 kanneen mootummaan burfaman keessaa bahanii deeman. Dubbiimaa UNHCR Andree Mahasich walitti bu'iinsi gosootaaf qe'ee ofirraa buqqa'iinsi Darfur keessaa baay'ee garbuusaa VOA'tti himanii jiru. Jaarmiyaan isaanii kana baqattootaaf mirkaneessuu isaallee dubbatan.
It is important to understand that these people came first on a so-called go and see visit.
Namoonni kun jalqaba yaada dhaqanii haala jiru laalanii deebi'uutiin akka dhaqan hubachuun barbaachisaadha. Murtii irra ga'uu isaanii dura haala qe'ee isaanii keessa jiru laalanii deebi'an. Amma deebi'uudhaaf fedhiin jiru dabalaa jira. Kanaaf waggaa kana keessa namoonni kumootatti lakkaa'aman gara qe'ee isaaniitti deebi'u jennee eegaa jirraa jedhan Mahisich. Baqattoonni Darfur kun ennaa gara qe'ee isaaniitti deebi'an gatiin geejjibaaf gargaarsi ittiin jireenya jalqaban kan kennamuuf ta'ullee dubbatanii jiru. Gargaarsi kennamu gargaarsa nyaataa baatilee 3 isaan jiraachisu kan UNHCR kennuuf keessaa qaba. Akka Mr. Mahas jedhanitti dhaabbatichi dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa fi mootummaan Sudaan tajaajila Darfur kaabaa keessatti kennamu fooyyessuuf jecha waliin hojjechaa jiru. Hojiin barbaachisaan qe'uuf itti deebi'uun kun jireenya waarawaa isaaniif ka kennu ta'uusaa fi kan itti fufinsa qabu ta'u kanneen abdii murataniif mirkaneessuudhaan akka bayyanatan gochuudha.
Amma immoo oduu Jaappaanitti dabarra. Jaappaan keessatti kalee galgal ibiddi lafa jala ol'oo volkaanoon gaarren iyoo keessa tokkoo'ee duumansaa fi dhagaa lafatti facaase. Miidiyaan dhaabbata to'annaa Jaappaanillee kanuma agarsiisa ture. Fulaan ibiddi lafa jala tokko kun teessoo mootummaa Jaappaanirra kiiloomeetir 11 fagaatti Jaappaan biyya ibiddirri qubattu jedhaniitiin duruu beekan. Oduun maaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed arraa magaalaa Gondaritti argamuudhaan uummata naannoo sanaaf haasawa dhageessisuu isaanii televizyiniin Itiyoophiyaa tamsaasa kallattiin dabarseen beeksisee jira. Haasaa isaanii keessattis Gondar bu'uura seenaa Itiyoophiyaa fakkeenya tokkummaa keenyaati jedhan. Koree dhimma walqaa'iit waliinis dubbachuun isaanii dhagaamee jira. Gabaasaa guutuu Tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed istaadiyamii Gondaritti argamuudhaan uummataaf haasaa dhageessisaniin akkas jedhan.
Abroonnatinnaa zamanaayinnat tamsaaleet yemakaakkalanyaaw zaman sinixxaanee masaratinnaa.
Fakkeenya tokkummaaf ammayyummaa bu'uura ammayyummaa walakkeessa jaarraa fi ጠፍጠፎ ኦላና ከምብየ ኬኛ ቻፓ አዳፍ አምባሴና ኬኛ በሬዳ በሬድነ ኢትዮጵያ ኢሻማዮፍቴ ፋደ ሴና ቀጠሌ ኩሳ ሴና ኢትዮጵያ ፊ ደቺው መተቦና ተይ ቡራራ ኬኛ ጎንደሪ ተርገሜ ኤርጋ ከነ ደበርሱ ደንደው ኮቲፍ ገመቹ ነት ደጋሙ ብሱን በርባዳ
ሙምጭ ሚኒስቴር ቻታንሱዳን ጎንደር ሴና ኢትዮጵያ ከሰጥ ቆደ ኦላና ቀብድ ጀነኒሩ ማናሞቱማ አጼ ፋሲል አከፈከኛ ትቁራንሌ ኢጆልንሼ ኦጉማ ኢጃርሰ ሳኒ ተፈየደመኒ በከሴነ ቀበሰሳን ኦልኑካን ከናን ሃንገዮና እትቦና ጀዳን ከናንስ ተሱማሞቱማፍ ሴና ጀልቀባገል መሰኒሩ ጀዳኒሩ ዋይ በረፈማ አፋን አማራ ሃዮን ጎንደር በክሰሰኒስ አከሰት ኢብሰን
ሊቃውንቶቿ አማርኛን ከንግግር ወደ ጽሑፍ ቋንቋነት ያሸጋገሩ ብቻን
አዮንሼ አፋን አማራ ዱበቹራ ገረበሬ ፈማት ጅጅሩ ቆፈቶን ታኔ አሻራን ሳኒ ጠሎታፍ በሮታቲ ደብሬ አረስ ጅራታ ተይ ከሙለቱዳ
ወሬገማ ፓርቲ ባይደኒፍ ኡመኒ አማራ ወሬገመኒ ባሰ ኡላናዳ ከጀዳን ሙምች ሚኒስቴራ አቢ ኡመቲ ጎንደር ኦብሰሳ በረተሜን ጭነከኝ ህሪርተኒ ሃንገጅርተኒ አመደንደኝ ሁጅናን ጉፉኑቲ ብረደርቡን ደንደኝ ጅሩ ጀዳን ደርገጎ ተረትፉ ለፈቹዳንስ ሚሶማ ከሰት ህርማናን ሳኒ ጉዳ ከተውለ ዋምቸ ደበርሰኒሩ
የጎንደርና ከባቢያ ወጣቶች ተፈጥሮ ከቸረቻቸው በረከት ተጠቅመው ራሳቸውንና አከባቢያቸውን
ደርገጎን ጎንደሪፍ ናነወሸ ኤበውማማን በዳተት ፈየደመኒ ኦፊሳኒፍ ናኖ ሳኒ ጅጅሩፍ ጉድሱቱ ረጅራ ናኖንኩን ጎሌ ጉድናተይ አከሚሶም ሶቺ ደልደለ አላብየ ኬኛፍ ጉማቾላና አከቀባቱ ጎቹዳፍ ወሊንታኔ ጭምኔውጀቹ ቀምና ሶቺ ከነስ ሞቱማን ፌደራል አፍካናኖ ወሊንተይ ቢፈው መተርማችሴን ብርመቴ ከኖጀቱ ተው ሲኒፍ ምርከኔሱን ፈዳ
ኦላንቱማን ቢያ በላር እናቡ እት ጀዳን ሙምች ሚኒስቴራ አቢ ጎንደር የሮሃምቱን ኡፍተት ተኩማ ቢያፍ ጀጨ ቃንቄ አብዲ ኢብስቴቲ ጀዳን ኡመረትስ ጋፋትረት ሲቢለ በቅሰኒ ቱሙዳን ኢጆሊን ቢየኬኛ ከነን መድፊዮ ጀተን ጎቱማ ሳኒ ሴናን ከነን ደገነፍ ዳሎኒ ከን ወለርካፉ ተውረደርበ ቴክኖሎጂ ወልት ደበርሱዳን ደንዴቲ ኦፊቲን ወለቡማ ኦፊየገተኒ ዳበቹፍ ያሊ ጎኔፍ ያደኖ ኢፋዳ ጀዳኒሩ ቆናም ቡልቶኒ አማራ ሃዮኒፍ ደርገጎናኖ መጋላፍ ባዲያ ጎንደር ከሰጅራን ወሬገማ ቃሊ ተይ ከልቡፍ ቃማ ኢሳን ባሰን ከበጃን ከን ያደኑ ቆፋውቶን ታኔ ኢማና ኑቲ ዋርድያ ዳበኑፊ ጀዳኒሩ ገመብራን ሙምች ሚኒስቴራ አቢ ጎንደር ኢትካን አርገሙ ሆቴል ጎሃ ጀዳሙ ከሰት ቃማ ሐዋሳራ ለሚወን ወልት ድፈን ወሊን ማሪገገ ሰኒጅራን ከነን ማሪ ከነረትር ማታን ከሳ ሚሴንሶ ኮሬ እኝማ ኡመተ ወልቃይት ኦቦ አታላይ ዛፌ እስክንድር ፍሬው ኢብሰከነኒ ትራን ጋፊ ሳን ሙምች ሚኒስቴራፍ ኤሰን እና ሳንት ግራይን ዳወተንት ዲሚ ወልቃይት ዲማዳያስፖራቲ ከጀዱ ተኡቱቀን ኑትገሩ ሐርአስ ቦሪስ አማራ ደጀዳኒ ኢትሙ ሳኒ ዱበተኒ ኑቲ ጋፊ ዳያስፖራው ቶንታኔ ጋፊ ኤኝማ ቀበነ ካኔ ጀቹ ሳኒ ዱበተን ቦአታላይ ሙምች ሚኒስቴሪቻ ዴቢን ሳኒ ማላከቱሬ ጋፊ እስክንድር ኤሴፍ አከስጀዳን
ዋና ነገር ግን ያሉት ምንድነው ገለሰብ ስለጠየቀ ዲያስፖራ ነው ያበጣበጠን ያለ ሲለኝ ለግለሰቡ የሰጠሁት መልስ እንጂ የወልቃይት ጉዳይ በግሌ አልመልሰውም ባዳራሽ ስለሰማን
ካንሳን ጀደን ነምኒዱን ፋን ዋና ጋፈቴፍ ዲያስፖራቱ ወልትኑና ቃጅረ ዋንጀዴፍ ነመሰናፍ ዴቢ አንከን መሌ ጋፊ ወልቃይት ዱን ፋኮቲን ዴቢ እንከኑ ወልገይ ገልማኬ ሰትስ ካን ዴቢን ትከነሙ ሚቲ ካን ዴቢ አርገቱ ስሚቲ አከሴራፍ ሄራት ገሩ ዴቢ አርገተ ጀደኒ ዴቢ ከነን
ሙምች ሚኒስቴራ አቢ ኮሬ እኝማ ወረ ወልቃይት ወሊን ወልገይ ሰናን ቦደ ቃማን ወለርጉዳን ፉለ ድረት ኢሳን ወሊን ስተይ ሞቱማ ትግራይ ወሊን ወልት ኤኛን አከመሪያታን ኢብሱፍ ኢሳኒ ኦቦ አታላይ ዱበተኒሩ ጀዳ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ
አመይሮን ገልገለ ከሳ ሳለም አብደቂቃ ፍርተም ያፍርተ ኤጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋርቦዳ ሳአ ኩደለም አብደቂቃ ፍርተም ያፍርደ ገፈቶ ተገኛ ቆፒታኑ ትጨው ከኘ ዱረ ወሌ ቦብ ማርሊ ዱሪ ከነን ሰነፈራ ragaa jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afaan oromoti Bob Marley gudda galatoomsan kada genyef dubisnerra Shamaraniif dargaggoota gidduu kana hidhaadhaa hiika mankee Salama Halimaa Abdii Muhammadiif ifaa gammachuuti. Lameenuu asofsisnee jirra. Halimaa yookaan biiftuun godinaa Baaleerraa yeroo qabamte umriin ishee 16 guunne. Waggoota 8 baatii 5 mana hidhaatti dabarsuu ishee dubbatti. Kan isheen afaan isheetiin jechuu haa dhageenyu. Jaallanneetu asofsise.
Kan hin qabaman 2007 dirree qabsoorra. Ormeen koo 24.
Waggaa meeqa hidhamte am?
Waggaa 8 jechan.
Achiitti qabamtee eessadha kan fidamte?
Achii qabamnee makkalaayi. Yeroo makkalaayi san baay'ee rakkisaa ture. Baay'ee. Waan himamee hin fixamne kan nurra ga'e. Seebichiinis akkuma jirutti ta'e bakka ciisinsallee yeroo namaan kennina turan. Lafarra yeroo nama ciisan. Kanaafuu baay'ee waan suukanneessaadha.
Kutaan keessa ciistan xinnoodhaa?
Eeyyeen. Nama tokko nama 10 qorachuun jechuun baay'ee ulfaata. Baay'ee cimaadha. Kanaafuu baay'ee ulfaataadha. Rukuttaan isaanii baay'ee cima. Rukuttaa caalaa immoo harkaa fi miila nama hidhuun jira. Waan adda addaa namarratti raawwachuun jira.
Harkaa fi miila walitti moo?
Harkaa fi miila see.
Qorannoon kun guyyaa guyyaadha moo halkan?
Guyyaa guyyaas halkanis. Sa'aatiin qaban isaan. Guyyaa caalaa halkan filatu.
Achi keessa hammam turte?
Ji'a lama booda karaa qaallitti.
Mana hidhaa qaallitti?
Eeyyee. Karaa makkalaa eeganu baasanii ji'a lama booda guyyaa 20 qofaaf kan mana murtitti mul'isan.
Isana booda maaltu sirratti murame?
Ormee.
Hidhaa umrii guutu?
Eeyyee.
Himannaa isaan sirratti banan maayini mana murtii duratti?
Himannaan isaan duratti baname aba'oo miseensuma aba'oo jedhu. Qormaata wanni namatti baay'atanis yeroo baay'ee Oromoo ta'uun rakkisan. Mootummaa yeroo hidhamne sanarratti namoota adda adda irratti akka tarkaanfii fudhatan namoota nutti beeknu san akka dabarsinee kenna waan adda addaa nama dirqisiisuun gocha suukanneessaa namarratti hojjechuun walumaa galatti baay'ee waan suukanneessaadha kan keessa ture.
Ati hidhamtee akka jirtu maatiin kee dafanii baranii ega qabamtee booda?
Waggaa 5 booda baran.
Ati garuu mana hidhaa keessa teessee hin beekin hafanii laata jettee yaadda turte?
Akkanaan jiru wallaaluu qofaaf osoo hin taane yoo hirfanuun galchanii yeroo baay'ee.
Nyaata faa'oo.
Yaanni isaanii yoo ta'u malee nyaata hin qaban. Firaashillee namaan kennan simmintoo warra ji'a laman ture.
Ijoolleen dubaraas dubartoonnis ji'a ji'aanii dhiigitti dhufu jira. Waan itti gargaaramtan sinii kennu?
Hin kennan. yoo namni biroo illee nuuf kennu harka nu harkaa fuudhu. Kanaafuu baay'ee ulfaataadhas. Garuu yeroo itti qaanoftuu miti yeroon sun. Waa hundumaa kutattee waan itti galtee waan ta'eef sunatti dhufaa wayii natti dhufetti wanni natti dhageme tokkollee ni jiru. Anaa fi ta'ee obboleeyyan kootiif. Ani fi kootiif osoo natti dhufu akkasitti mana murtii deemee beeka. Uffata kan koo hundumaa osoo hin balleesse. Kanaafuu baay'ee ulfaataadhas.
Shamarranni si biratti hidhamanii ba'an jiru. Ati yeroo biraa haftee achi keessatti haftu maaltu sitti dhaga'ama ture Halima?
Waan tokko illee natti hin dhaga'amu. Inni haaluma qabsooti. Namni tokko yoo hidhame tokko ni baha. Tokko yoo du'e tokko waan ka'uuf haaluma qabsoo qabdu. Isaan bahuudhaaf baay'ee hin gammadi. Afur qotiif humna natti hin dhaga'amne.
Egaa namoonni baay'een akka jedhanitti ati warra mana hidhaa keessa jirurraa umriidhaan isee xinnoodhaa jedhu dhugumaa?
Eeyyee.
Jireenya koo keessaa waggaan 8 ijoollummaa kootti narraa citee hafee jettee waan gadditu qabda?
Waan tokko illee miti. Kayyoodhaaf jee egaan bahee tokkotti siidhamu qofa osoo hin jiru duutii nuu jirti. Kanaafuu waan tokko illee gadda. Gammachuu sanatti dhagamu. Maqaa kanaaf jee hidhamu kooti.
Amma gaa dabareensi ga'ee attamitti sitti man akkati ba'uu dandeessu?
Ganama yeroo isaa lama mayamanii nutti manii ni baattu qofa nuun jedhan.
Kaleessaa?
Eeyyeen.
Fira waan matte moo attamitti ni baate ree eeyuu si fuudhe?
Ijoollee hin jiran. Ijoolleetti bilbileen ture isaaniitti na fuudhe. Mucuma matti bilbilti kan.
Abbaaf haadha qabdaa Halima?
Abbaan kun jiru. Harmeen keenya nama guddaa wiiti. Obboleessi koo dhufa malee harmeen kun dhufa.
Fayyaan kee attam ture mana hidhaa sana keessatti?
Baqa sagalaatti. Fayyaan koo baay'ee gaariidha. Dhukkubsannis mana yaalaa waan nu fudhanneefu kanuma beekee qabeen ol dhukkubsu.
Jechuun nun ergani wal'aansaaf jechuu keeti.
Eegeen nun eegalatu.
Carraa kanaan wanti jechuu barbaaddu yoo jiraate?
Ani miila kootiin hin bahe malee lapheen koo guutuun manuma hidhaa jiru. Obboleeyyan koo baay'een mana hidhaa jiru. Baay'een isaanii qeeroon akkuma eegalteetti akka itti fuftu nuun jedhu. Manni Oromoo tokkummaa eegale kan akka jabeessu.
Dargaggoo gidduu darbee gadhiifaman keessaa tokko ifaa gammachuu lataati. Haalatti qabame akkas jechuu yaadata.
Yoo midhamte ifaa?
Noveembar gaafa 9 2017. Egaa mana hidhaa garaagaraa keessa yoo xiqqaate mana hidhaa 7 ni ta'a kan hin keessa darbe. Dura magaalaa Adaamaatti anaaf gaazexeessaa Abdii Gadaa jedhama. Guyyaan sittime kana lamaan keenya bakka takkatti nu qabanii. Bakka nuti hin beekne nu geessan ija koo fi ija gaazexeessaa Abdii Gadaa ni hidhanii bakka isaa amma beekuu hin danda'an. Egas booda konkolaataan nu fe'anii konkolaataarraa gannu ciibsanii bakka nuti hin beekne nu geessan. Yeroo seennus yeroo baanus bakka kana hin argine jechuu. Kanaafuu bakka kana hin beeknu ammallee amma har'aatti illee hin beeku bakka kana. Halkan 6 guyyaa 6 miidhaan achitti miidhame amma sa'aatii kanallee yeroon si waliin haasa'u hedduu natti dhaga'ama.
Maal kee?
Lafa baay'ee qabbana ta'eerra kan ciisnu. Achi nu tursiisanii egas booda immoo qorannaa garaagaraa eeganu irratti gaggeessanii booda poolis dhaabaatti nu deebisanii achuma magaalaa Adaamaa. Adaamaarraa guyyaa 22 egaa achi nu tursiisanii booda ammas maayikalaawii nu geessanii maayikalaawii egaa akka namoota garaagaraarraa dhagaa turtetti kutaa garaagaraa qaba innumtiyyuu kutaa mana dukkanaa keessa 3 nu tursiisanii egas booda ammas kutaa Sharaateen jedhamu jira. Kutaa Sharaateen jedhamu kana keessas 3 na tursiisanii egas booda ammas achi nu baasanii. Addis Ababa poolisii kan jedhamu jira. Addis Ababa poolisii keessas 2 nu tursiisanii akkasitti dararaa hedduu booda gara Qilinxootti nu erganii. Kanneen kana yeroon sii himu kana akkasumatti miti kan keessa dabarre. Akka warqiin ibiddaan gubatee darbutti ibiddaan gubannee darbina. Jechaan sii ibsuun baay'ee dhatti ulfaata waan kana. Bakki kun mana dukkanaati. Manni sitti cufamaa. Fincaan hin baatu. Aduun argitu. Qilleensa hin argattu. Namni walirratti tuulamee walirra ciisa. Namni achi keessa jiru walumaa galatti guutuutti jechuu danda'ama. 100-100 ijoollee Oromoo fi ijoollee Amaaraa Walqayitii fi Gondarirraa Bahardaarirraa Walloorraa dhufanii diriirfachuun hin danda'amu teessee bulta. Riili jechaan si ibsuu hin danda'u beektaa. Garmalee natti dhaga'ama yeroo waan kanaa ta'u. Akkas keessa dabarree Qilinxoo dhufnee jechuudha. Walumaa galatti manni hidhaa nuti keessa dabarru kun biyya addunyaa irratti manni hidhaa akkasii yoo jiraate kaniin kitaaba irratti beeku manneen hidhaa Hitler qofa jechuudha. Manneen hidhaa Hitleriitiin dhala addunyaa kanarra manneen hidhaa akkasii hin jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti bishaan dhugamu Qilinxoo keessatti yoo fudhatte bishaan baay'ee ho'aa ta'e filoraayidiitiin kan guutame cirracha kan qabu bishaan nuti dhugnu bishaan akkasiiti. Namoonni baay'een kalee dhukkubsatu yeroo ammaa jechuudha. Dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamne jirra jechuudha. Walumaa galatti nuti ammaa booda tarii namallee ta'uu baachuu dandeenya jechuun lubbuun illetu baachuu dandeenya hin beekamu. Maaliif dhaama hir'anneerra bakka baay'ee miidhamneerra wanta ta'eef garuu kanas ta'e sanas taayyoo nuti baanee fi ilmaan Oromoo bakkaan ni ga'u jedhee namana.
Himannaan sirratti dhiyaate maalidha ifaa?
Hedduudha kan isaan na himatan. Amma tokko sagalee qeerroo dabarsaa turte kan jedhudha. Inni kaan gaazexaa Leelloo barreessaa turukooti. Gaazexaa Leelloo afaan Oromootiin kan maxxanfamu torbaanitti yeroo tokko asirratti editeera ta'een hojjechaa ture. Kanuma fa'a feesbuukiitiin kana goote, imeeliitiin kana barreessite, adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qunnamte kan jedhuu fi kan kana fakkaatan. Ragaa narratti hin qabani. Namoonni narratti dhufanii ragaa bahuuf dhufanii miseensota EPRDF fi hoogganoota waajjira EPRDF kan ta'an kolfee qaraanii yookiin filakatamaa irraa jedhe. Kunis ragaa sadarkaati malee ragaa kallattii miti jechuudha. Hojiin kiyya ani irra guddaa guddina afaan Oromoo kan tattaafadha. Wallee garaagaraa artistoota Oromoo wajjin nan hojjedha. Walaloo fi yeedaloo nan hojjedha. Ofiifillee yaalaan ture wallee qopheessuuf jechuudha.
Weellisuuf?
Eeyyee. Tarii interneet irraa argachuu dandeessa wallee nani hanga ta'e yaale tokko.
Egaa isuma kanarraan ka'aniiti hidhata qabdaa kan jedhuun?
Maal seete jaalanne? Jarri kun yerootti qabani. Yoo ati Oromoo taate adda bilisummaa Oromootiin si hakku. Yoo ati Amaara taate Gimbootaatti jedhanii si hakku. Malee namni tokko yakka hojjeteef miti kan qabamu.
Ijoollee seenaa Salamoon fa'a jedhamanii wajjin hidhamtee jechuu ati? Yeroo sana ijoolleen biraa haftan warri galmee tokkorra jirtan meeqa turtan?
Nama sadii turre. Amma nuti sadan keenya baaneerra. Ijoollee baay'een ijoolleen Oromoo baay'ee nafaniiru. Ijoolleen Gondorillee akkasumatti baay'ee nafaniiru. Yoo baatanillee sagalee keenya nu dhageessisaa adaraa nuun jedhaniiru. Kunoo sagalee isaanii biyyi haa dhaga'u. Ammallee namoonni siyaasaan yakkamanii hidhaman kan ragaan irratti hin baamne tufana hidhaa keessa jira jechuudha. Isaan kaanis immoo gara Zuwaayitti akkasuma gara Qaallittiitti bakkoota garaagaraatti fudhatamaniiru. Dhumarratti wanti nani jechuu barbaadu wanti amma nurra ga'e kun hangama kiyyaan waaniin itti gadduun qabu. Sababiin isaa Oromoof kanaa olillee yoo gatii kaffale wanti natti dhaga'amu hin jiru jechuudha. Lubbuun illee yoo ba'e daddabaleellee lubbuun ba'uu danda'a ta'e saba kanaaf utuu ba'e maatii miti. Sabni Oromoo haala nitti keessa jiraachaa ture waan beeknuuf jechuudha.
Dargaggoo ifaa gammachuu deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Hedduu galatoomi carraanaa laatteef.
Qophiteen fixachuun duratti mataa oduu deebi'eessanitti mana murtii federaalaa Ameerikaa waan bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp magaalaan Ameerikaa kan seer malee baqata qubsiisanii qallaban jedhe adabuuf gaafatee irratti jirti. Mani murtii oliyyannaa torbeessuu Ameerikaa kunniin magaalaan Ameerikaa ministerii haajaa alaa Ameerikaa sila adabuuf jedhi kunniin seerin guutannee jedheetiin irratti diti. Baankiin Ameerikaa guddoon Wells Fargoon waan hedduu seer malee hojjettee jedhanii balleessatti muranii waan adabaniin doolara biliyoon tokko baasuuf ee jette. To'attootii baankii Ameerikaa akka baankiin tun horii itti liqeessitu dhaalirratti argattuu fi karaa isiin hojjettuun laalaniitiin seer hedduu cabsitee jedhanii adabuuf walii galan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaanti Raashiyaa Vilaadimir Puutin imaltuuf Waashingtan DC'tti yaama. Akka ministerii haajaa alama Raashiyaa Sergey Laavroov jedhetti Puutin yaamichi kana ammaaf fudhate. Mataan oduu akkanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 meetir baandii 22 fi 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.